Lietuvā jau kopš vasaras dabasgāzes uzņēmumus kontrolē valstī piedarošās energokompānijas EPSOGA un Lietuvas enerģija. Bet Igaunijā par dabasgāzes kompānijas STGAS lielāko akcionāru ir kļuvis Somijas valstī daļēji piedarošais koncerns Fortum. Latvijā jautājums par to, kā rīcībā nonāks E.ON piedarošās Latvijas gāzes akcijas un potenciāli arī ietekme uz Baltijas gāzes sistēmas nozīmīgāko aktīvu Inčukalnu dabasgāzes krātuvi, praktiski nav pavirzījies uz priekšu. Tiesa, Latvijas būtiskākā atšķirība no kaimiņu valstīm ir apstākles, ka Latvijas gāzē Krievijas uzņēmumi kontrolē 50% akciju. Valdība gan ir apņēmusies sagatavot nesaistošo piedāvājumu E.ON, Tomēr premjera Vaimdota Straujuma jau pēc lēmuma pieņemšanas vaļsirdīgi atklāja, ka nav īsti pārliecināta, vai Latvijai akcijas tiešām būtu jāiegādājas.
Tā informācija, kas man šodien es teiktu, ne, bet mēs esam iesnieguši nesaistošo piedāvājumu, un tas mums dots iespējas izvērtēt padziļināt. Bet es tiešām nevaru mēs šodien atbildēt, jo mēs nelēmām. Kas būs pēc tam, ka mums būs pilna informācija. Mēs saistošais piedāvājums dot mums iespēju izvērtēt pilnu informāciju. Nepieņemt lēmumu, tad, kad tas būs jāpieņem.
Eksperti gan neizslēdz iespēju, ka aiz slēgtām durvīm valdība iespējams tomēr nav atstājusi jautājumu par apjomīgo gāzes krātuvi bez ievērības. Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīve uzsver, ka tieši Inčukalna dabasgāzes krātuvi ir galvenais iemesls, kāpēc par Latvijas gāzes akcijām interesi paudušas arī Lietuvas kompānijas.
Pieejamība Inčukalnam un faktiski gāzes krātuvi un arī viņas, varētu teikt, vadīšanas par to, piemēram, glabāšanas rezervācijas, kas uz sezonu katreiz tiek noteikti, tas ir absolūti izšķirošais jautājums, ne tikai Latvijas gāzes un vispār enerģētikas tirgu, bet visas Baltijas. Un nepavēlti, teiksim, Lietuvas energo uzņēmumu interesi ir par E.ON akciju pirkšanu no Vācu akcionāriem.
Zīle uzsver, ka valdības tālākajai rīcībai ir jābūt ļoti rūpīgi pārdomātai un izsvērtai, jo neatkarīgi no tā, vai tiks nolemts iegādāties akcijas, galvenajam valdības mērķim ir jābūt ietekmei uz Inčukalnu dabasgāzes krātuves darbību.
Valdībai ir absolūti atbildīgi jāizvērtē visi riski no šiem juridiskiem un ekonomiskiem slēdzieniem pirkt vai nepirkt akcijas, jo faktiski, ja arī bez akciju pirkšanas var nodrošināt pilnīgi garantēt pieejamību Inčukalnam citiem piegādātājiem gāzes, tad tas ir labi. Ja tas gadījumā nav, tad ir jādara viss, piemēram, varbūt tās ir jāsaka lielam Latvijas patriotiem Jurim Savickim, kurš kā saka televīzijā, viņš varētu par mazu, bet taisnīgi atlīdzību pārdot trūkstošos 3% akcijas Latvijas valstī, un tad mums ir vairākums, teiks. Tam ir cita jēga. Katrā ziņā šis ir absolūti izšķiros rīcība, kas notiks ar Baltijas energo tirgu un Inčukalns ir atslēga.
Šim viedoklim piekrīt arī enerģētikas eksperts providus pētnieks Reinis Ābotiņš, kurš uzsver, ka valstī ir jāizdara izvēle, vai tā ir gatava ieguldīt vērā ņemamus līdzekļus enerģētiskajā drošībā.
Valstī ir jābūt pilnīgai skaidrībai pirms lēmuma pieņemšanas. Jāizanalizē visi varianti un jāsaprot, cik tā ir gatava maksāt. Ja valsts ir gatava maksāt dārgi par enerģētisko drošību, par nacionālo drošību, tad var iet uz priekšu, bet vienalga ir jābūt skaidrībai, ka tās akcijas varēs nopirkt un vairākumu varēs iegūt. Tas ir viens un otrs, protams, paralēli. Ja šāds plāns ir, nu tad sagatavojiet lūdzu tāds grozījums Latvijas likumdošanā, kas paredz tūlītēju vai vienlaicīgu gāzes tirgus atvēršanu, tiklīdz kā notiek akciju pārdošanas pirkšanas darījums. Jo bez atvērta tirgus tad šis darījums kļūst bezjēdzīgs.
Valstī ir arī jāapzinās, ka šobrīd tai praktiski nav nekādas vērā ņemamas ietekmes uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Un arī iepērkot E.ON akcijas, tai nāksies iepirkt papildus akcijas vai šo ietekmi iegūtu, atgādina Ābotiņš.
Šobrīd valstī ar Inčukalnu faktiski nav nekāda sakara. Tā var tikai balstīt, gaidīt uz kādu ārkārtas situāciju, kas jebkurā gadījumā nebūtu labs risinājums, un tad balstoties uz ārkārtas situāciju likumdošanu, piemēram, pieņemt kāds lēmums, kas ļauj ar Inčukalnu rīkoties tā kā valsts uzskata par nepieciešamu, taču tas nebūtu labākais scenārijs. Labākais scenārijs, protams, būtu vai nu liberalizēt tirgu un panākt konkurenci, nodrošināt to, ka ir trešo pušu piekļuvi pārvades sistēmai un uzglabāšanai, vai arī, nu, ja ir tāds scenārijs pieejams un ir līdzekļi, tad iegādāties mazākumu akcijas un pēc tam piepirklāt akcijas, kas dod vairākumu uzņēmumu, un tad ir pavisam cita runa.
Papildus iespējamajam cīniņam ar Krievijas akcionāriem vēl viens apstākļus, kas Latvijas valdība iespējams dara piesardzīgi par iespējamo Latvijas gāzes akciju pirkšanu, ir arī Inčukalna krātuvē nepieciešamās investīcijas. To apjoms nākotnē pārsniegs 100 miljonus eiro. Uzņēmuma akcionāriem jūlijā atklāja Latvijas gāzes vadītājs Adrians Dāvis.
Teic, Inčukalna investīcijas, viņas turpināsies. Pēc tās koncepcijas, kas mums ir izstrādāta, kuri izstrādāt ļoti plaši. Viņi izstrādāti tik plaši, kad viņa paredz divas etapas. Pirmais etaps, kas paredz pilnību modernizāciju Inčukalna, turpmāk tālāk visu kompresoru esošos nomaiņas un savākšanas punktus pilnīgs jauns un tā tālāk, kas ir nepieciešams. Tas nav jādara rīt vai parīt, bet tas ir tuvākos gados jāsāk darīt. Tas sastāv 190 miljonu eiro.
Savukārt, lai realizētu strateģiski nozīmīgās krātuves pilno potenciālu un to paplašinātu, būs nepieciešami jau 360 miljoni eiro. Un šādu apjomu noteikti nevarēs sekt Latvijas patērētāji, prognozē Dāvis.
Ja mēs gribam Inčukalna krātuvi paplašināt ar tādu mērķi, ka mēs tādā gadījumā būsim vajadzīgi Somijai, galvenais Somijai, kur ir lielāks patēriņš, tie tur ir termināls, lai viņi uzlabātu gāzi, savu terminālu gāzi, vasarā, kas it kā lētāk varētu būt uzglabāt Inčukalnā, tas pats ir ar Lietuvu, tad paplašināšana jau kopā sastāda mums 360 miljonu. Tā ir milzīga nav. Ne jau Latvijas patērētāju investēs. Tas ir materiāls, kas bija ļoti nobeidzis. Mēs strādājam ar Eiropas komisiju, ziniet, jau vismaz gadus 5. Un, kā ziniet, nav lēmums pieņemts. Lēmums nav pieņemts, principā, jūs taču visu lasiet presu, kur tad būvēs to šasrinātās gāzes terminālu? Kā būs tad īstenībā alternatīvām gāzes piegādēm visām Baltijas valstīm un Somijai? Kā būs ar sapsavienojumu Polija Lietuva? Lēmums nav pieņemts.
Latvijas nevēlēšanās veikt investīcijas gan ir izteikti atšķirīgi no Lietuvas valdības īstenotās politikas. Lietuva ir investējusi līdzekļus gan savās gāzes kompānijās, gan arī lūkojas Inčukalnu virzienā, uzsver Roberts Zīle.
Diezgan skaidri redz Lietuvas stratēģiju šajā sektorā, enerģētikas sektorā, tīpaši gāzes. Viņi atpērk akcijas Lietuvas dujas, kur gan bija citāda akcionāra struktūra nekā tas ir Latvijas gāzē. Tur nebija ITERS, kas faktiski rada šo kontroli ar Gazprom kopā, kas ir Latvijas gadījumā. Bet viņa stratēģija ir atpirkt gan no vāciešiem, gan no Gazprom šīs akcijas, pārvaldīt infrastruktūru, viņu pilnībā atdalīt no gāzes piegādātājiem, kas ir šī pareizā pieeja, un tālāk virzīties uz Inčukalna pieejamību, tāpēc arī viņi izsaka šo interesi. Tā ir absolūti loģiska stratēģiska interesi.
Lietuvai jautājums par pieeju Inčukalnam ir nozīmīgs, jo jau drīzumā tā ir iecerējusi nodot eksploatācijā Klaipēdas sašķirinātās gāzes termināli, kuram atbilstoši Lietuvas premjera Aļģirda Butkeviča teiktajam, ir cerība kalpot ne tikai kā papildus drošībai, bet arī kā komerciāli konkurētspējīgam piegādes avotam.
Kā mēs zinām, jau novembra sākumā Klaipēdā jau ir jāierodas kuģim Independence. Gāzes cena, par kuru tā tiks piegādāta, būs piesaistīta noteiktai formulai. Un vēl varu pateikt, ka cena būs konkurētspējīga. Sarunas noritēja veiksmīgi, un mūsu speciālisti ir sasnieguši labu rezultātu.
No Igaunijas puses līdz šim nav izskanējuši publiski komentāri par iespēju sekot Lietuvas piemēram un iegūt akcijas Latvijas gāzē. Tiesa arī Igaunijā pārmaiņas gāzes tirgū līdz šim ir bijušas mazāk raitas, kas ir izskaidrojams ar lielāku interešu sašķeltību. Piebilst Zīle.
Viņi ilgstoši mēģināja reģionālā sašķinātās gāzes termināla lielo Eiropas naudas atbalstu iegūt savā rīcībā, bet tur arī bija interešu grupu cīņas, līdzīgi kā mums tur bija viltus gājien, teiksim, ar sašķinātās gāzes terminālu būvniecību Rīgā, kuru varētu vadīt ITERS īpašnieks. Tie pārstāvs, pareizāk sakot, šeit Latvijā, kas, protams, neatbilst Eiropas Savienības tai stratēģijai, kā diversificēt gāzes tirgus, tad igauņi rīkojas līdzīgi, viņiem arī bija interešu grupas, kuras neslēpš lielā mērā bija iespējams saistīts arī ar Krievijas puses interesēm, ar Paldiskiem un Tallinu, un tas pats arī attiecas uz Somijas pusi, kurā arī viņu infrastruktūras uzņēma lielu teikšanu ar Gazprom pārstāvniecību. Līdz ar to izskatās, ka arī tur šie radītie konflikta situācijas neļauj mums izmantot Eiropas naudu reģionālā sašķinātās gāzes termināla būvniecībai tuvākā nākotnē. Kas ir sliktā ziņa?
Latvijas dabasgāzes patēriņa statistika nepielūdzami norāda uz to, ka nākotnē vērtīgā Inčukalna dabas dabasgāzes krātuve aizvien mazāk kalpos mūsu pašu patērētāju vajadzībām, bet vairāk papildinās mūsu ārējās tirdzniecības bilanci. To visspilgtāk iespējams apliecina fakts, ka pēc pēdējās apkuras sezonas krātuvē bija atlikuši vairāk nekā 400 miljoni kubikmetru dabasgāzes, kas ir līdzvērtīgs apjoms lielas elektrostacijas gada patēriņam un veido gandrīz piekto daļu no krātuves izmantojamā tilpuma. Dabasgāzes patēriņš Latvijā ir krities konkurences iespaidā, tāpēc visticamāk nākamajiem Latvijas gāzes akcionāriem ir jārēķinās, ka nākotnē pretstatā šī brīža monopola stāvoklim par uzņēmumu balstu var kļūt tieši atvērts un starptautisks tirgus. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.